Helo a chroeso i rifyn arall o bodlediad Jomec Cymraeg. Fi yw Sian Morgan Lloyd o'r Ysgol Newyddiadureth y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd. A dyma gyfres gan fyfyrwyr a ffîm dysgu Jomec sy'n edrych ar bob agwedd o newyddiadureth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad fe fydd myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy'n gweithio yn y maes. O gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd. Yn y bennod hon, Beca Nia sy'n astudio Cymraeg a newyddiadureth sy'n holi'r newyddiadurwraig Megan Davies. Mae Megan yn gynfyfyriwr yn Jomec ac erbyn hyn yn lais cyfarwydd yn y BBC. Yn y sgwrs yma, mae'n trafod gweithio gyda Vogue ym Mharis i barn ar cancel culture a pheryglon cyfryngau cymdeithasol.
Beri di fynd ati i gyflwyno dy hun a sut ti'n cyrraedd llews hi rwan achos ti'n gynfyfyriwr Jomec, yn dweud?
Ydw, ie, fi'n teimlo yn nerfus iawn yn siarad ar y podledyd yma, achos fi'n teimlo fel ddo o'n i yn Jomec, ti'n mo, ond ar hyn o bryd i fi'n gweithio ar BBC, o'n i'n mynd i weid yng Nghaerdydd, ond fydde hynny'n gelwydd, achos ni yn Abertawe dwi yn sgil y cyfnod clo, mynd nôl ymlaen i Gaerdydd, ac yn gweithio'n benodol i Gryw Radio Cymru, felly yn ystod yn ystafell newyddion, ac yn cynhyrchu, yn darllen newyddion weithiau, yn mynd mas i o hebu, felly bach o bopeth, ond yn heitlu os fi'n hollol glir yw newyddiadurwraig ddarlledu.
Wow.
Wel, fi wedi bod am ddwy flynedd erbyn hyn, so fi'n teimlo fi yw babi i'r criw. Mae yna griw ohono ni sy'n wedi bod am gwbl o flynedd erbyn hyn. Ond mae'r amser jyst i fflio heibio, ti'n bod, fel fi'n gweud. Fi'n teimlo fel ddo ni yn Jomec yn ishten yn gwrando'r bobl anhygoel fel Sally Collins a, yeah. Ac Emma Mees ac yn y blaen yn dysgu ni siwr i wneud e go iawn, ti'n bod, nawr fi'n wneud e, so mae'n cool.
Wow. Sut mae hynny'n cymharu felly, fel y profiad annibynnol sy'n brofi rwan o'i cymharu a bod yn fyfyriwr, fel ti'n gweld o'n hollol wahanol?
O'n i'n meddwl am hyn cwbl o thnos yn ôl, actually. Os ydych chi'n ystyried y peth, mae tyma bach fel gyrru. Mae hwnna'n swnio yn dwbi i ddweud, ond ti'n pryd ti'n dysgu gyrru, sy'n bod os ydych chi'n gyrru, ond ti'n dysgu, ond mae yna athro neu athrawes drws nesaf ti yn y car, a ti'n sôn yn meddwl dyna'n, oce, fi'n gwybod sut mae'r car yn gweithio, fi'n gwybod lle fi'n mynd, fi'n gwybod y reolau. Mae'r egwyddorion yna dy ti, ond sa'n credu bod ti rili yn dysgu gyrru tan ar ôl i ti cael dy brawf di. A ti'n dechrau dysgu'r tricks iddyn, ond dweud ti, ti'n bod, sio ti ddefnyddio'r car, I'm really egging this out nawr, mae'r drosiad yn ffito, achos o'n i wedi gadael Jomec fi'n credu gyda'r sgiliau hanfodol, a chymryd, mae'r hyfforddiant yn anhygoel ar y cwrs meister nes i, a mae e'n ffantastig, ond sa'n credu nes i really ddysgu, sio di fodoli yn yr ystafell newyddion, a sio di wneud y swydd gyda hyder, a wneud y ffordd na yn gywir, tan, wel, falle yn y flwyddyn ddiwetha, really, ond hyder yw lot o hynny, ond mae e'n wahanol iawn, a ti'n dysgu ar job, big time.
Ie, fe ddweud ychwanegu hyder yn fath mawr, achos mae'n un peth i sawl stafell, mae'n siŵr, efo hyfforddwyr arbennig o'ch blaen chi, yn adrodd sut i wneud pethau, deitha chi be'i wneud, ond wedyn, os o'n i baith bod chi'n mynd allan yna dy hun i brofi fo, nid i beth ddysgu na ni.
Mae rhaid just sort of taflu di na mewn fi'n credu, a ti'n bo, dyna falle pam mae rhywle fel Jomec gyda gen nhw mor dda, maen nhw'n dysgu ti bod angen, ti'n bo, mae rhaid i ti gael go arni, a dyna lle i wneud dy gamgymeriadau yw yn yr ystafell newyddion gyda Jomec a dysgu fyna, achos mae'n gymaint o bwysau ar newyddiadurwyr ifanc ar hyn o bryd, ti'n bod i gael swydd, yn ail, unwaith bod ti yn cael y swydd, mae chymryd ti'n gweithio dan bwysau lot o'r amser a ni ddim yn gallu cymharu'n sefyllfa ni i bobl sy'n gweithio ar yr enghraifft yr enghraifft. Mae'n pwysau sydd yn wahanol wrth gwrs, ond weithiau mae deadlines dyn ni, mae rai bod ni ar yr awyr erbyn hyn a hyn o'r gloch, felly ti yn dysgu lot ar y swydd bendant.
Mae'n neis clywed hynna i ddweud gwir, a mae'n ddifur clywed hefyd, achos mae pawb yn deud dysgu ar y swydd, ond wedyn, mae yn fath reit frawychus sydd eich mygu, dydy, felly mae'n ddifur clywed hynna gan rhywun fel chdi.
So, am y flwyddyn gyntaf, o'n i really yn teimlo fel bob bore ni mewn i'r gwaith, and I was winging it. O'n i fel, right, fi'n gwybod beth fi'n neud. Ond o'n i'n teimlo'n really ifanc, o'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n digon dda i fod na, really, falle'r gair, ond dyna pan mae mor bwysig i gael y cyfleoedd yma fi'n credu, achos mae angen i ti cael y cyfle i brofi dy hunan ac i ddysgu. Felly, dyna, ni wedi clywed o'r hanes gymaint o weithiau yn dynion. Dyna pam felly mae profiadau gwaith a pethau fel yna mor bwysig.
Nes ti'n neud profiad gwaith dy hun?
I fod yn hollol onest, nes i ddechrau neud profiad gwaith newyddiadurol, newyddiadurol i naws, nid yr eidroedd newyddiadurath bob tro o'n ysgrifennu a chyfarthrebu. Wel, nes i ddechrau falle pan o'n i am lwyddyn deg yn yr ysgol, so beth yw hwnna, ti fel rhyw beder ar ddeg rhywbeth ffordd na. A jyst pethau fan hyn o fan draw, ti'n modd, mae rhaid cael y profiadau yna, ond a fi'n derbyn, mae hefyd rhaid cael rhyw fath o fraint i allu ffordd o wneud hwnna weithiau neu cael yr amser a'r gefnogaeth, okay. Achos gan amla ti ddim yn cael ei dalu sydd yn heriol i nifer, a mae'n cymryd amser hefyd ond diwedd. So,
Ond dwi'n dilyn chdi ar Twitter, a nes i sylweddoli yn y bio, oedd o'n deud, oedd chi wedi gweithio i Vogue?
Do, oh gosh, ti'n meddwl beth, mae ffrindiau fi'n cymryd y mic nawr achos maen nhw fel o Megan, siarad am rhywbeth arall. Like, you're going on about it now. Ti'n meddwl yn siarad am Vogue am flynydde, mae'n wir. I need something else to die now, don.
Ond hyn yn newyddion i
fi. Na, mae'n cool. Nes i Ffraneg fel nes i sôn yng Nghyrwysg, a fel ran o'r flwyddyn, ti'n gorfod wneud blwyddyn academaidd Erasmus o ar y pryd. Penderfynu wrth gwrs mynd i dreulio rhyw flwyddyn yn Ffrainc, yng ngwlad oedd yn siarad Ffraneg. A tiwod, sa'n mynd i ddiflas i ti, ond ti'n gorfod neu lle gweithio, dysgu, neu fynd i weithio fel rhyw fath o assistant yn Saesneg, yn dysgu Saesneg i ddisgyblion ysgol. So nes i benderfynu bod fi'n mynd i gweithio. Des i nabod cwpl o bobl ym Mharis, actually ar yngwyliau yng Ngroig sy'n odd, ond nes i ddod i nabod nhw, ni fel, allai ddod i aros dych chi yn Ffrainc, a wedyn nhw, ie, ffain. So ges i swydd yn gweithio i Gylchgrawn o'r enw Regal, ystyr yw regal yw gwledd, ti'n meddwl, so Cylchgrawn Bwyd o dde. A o'n i fod treulio, fi'n credu chwi mis o dde yn y pen draw, a just cyn Nadolig, ges i cyfarfod, fe wedodd y fenyw, Clyw, ni wedi colli'r arian ar dy gyfer di, felly mae gwaith ar gael, ond nid yn yr adran olygyddol. Felly wedodd i, ti'n gorfod mynd i wneud rhywbeth i wneud gyda, rhywbeth i wneud gyda arian o dde, fel the accounts department, a ni'n eist yna, ni'n fawr, os rhaid. A ti'n gwybod, mae Paris mor ddryd, o ddraed bod fi'n wneud rhywbeth, ti'n gwybod, ddraed bod fi'n gweithio, yn ariannol, ond hefyd i gael y cymhwyster gan Gerwisg ac Erasmus. So fi'n cofio eist yna ym Paris, oedd bach yn dramatic, ti'n gwybod, ni'n ar y beninan, oedd dim ffrindiau fi ar y pryd, a ni'n teimlo fel, oh my gosh, I've been made unemployed. Ti'n fi colli gwaith yma, beth fi'n mynd i wneud. Nes i sgwennu rester o swyddi, allai ni wedi wneud. So dda, cod, allai fi'n weithio'n cadw gaffi, allai fi'n i fwytau, neu ti'n byth bynnag. A wedyn nes i ddechrau chwilio ar-lein. A ges i gwbl o gyfweliadau, a fi'n cofio sgwrs gyda mam, a wedodd i, ddim un amlwg ar y rester yna sy'n anhygoel i ti, ti'n dweud ddim fel dream job ar y rester. Ni fel, ie, mam, fi'n gwbod, ond mae rhaid i fi dal i fyw ym Mharis. A wedodd i, wel, beth ti'n moyn wneud? Be hoffa ti'n wneud? A wedodd i, fi moyn mynd i weithio i Vogue, a ha ha ha. A wedodd i, wel, e-bostio nhw re, just na fe. So nes i e-bostio nhw, actually, camau nôl, nes i roi yn Google, English Language Internship Vogue Paris, a fe ymddangosodd rhyw ddolen i erthygl yn gweud, I did my work experience at Vogue Paris and this is what it was like, rhywbeth ffordd na. Oedd y fenyw oedd di ysgrifennu'r erthygl gyda'r enw eitha diddorol, ond i beth di clywed i hen o'r blaen, so nes i roi hi yn Facebook. A sain argymell stalcian, ond nes i ffindio hi ar Facebook, a hala neges i ddi, yn gweud, so, ni beth di cwrdd, a fi'n gobeithio bod ti ddim yn ffindio hwn yn weird, ond nes i glywed bod ti wedi gweithio i Vogue, a tiw, dylwn i wneud hynny. A nath i ddod nôl atai, ges i notification yn gweud, your message request has been accepted. A wedodd hi, yeah, you're right, tiw, do nes i weithio i Vogue, sa'n gweithio yna bellach, ond dyma gyfeiriad e-bost y fenyw sydd yn gallu helpu. So, the stalcian wedi gweithio mas, ond very good, sa'n argymell ni. So, nes i e-bost i'r fenyw addas, a nath i anwybyddu'r neges, nath i anwybyddu'r e-bost. So, nes i anfon eto, mae'n bosib nes i anfon wel, trydydd gwaith, sa'n siŵr. Ac yn y diwedd, anghofio amdano fe. Never gonna happen. Fi byth yn mynd i fynd i weithio i Vogue. A wedyn, rhyw nos o'n i mas yn cael bryd o fwy gyda ffrindiau, a fi'n credu erbyn hynny o'n i wedi derbyn bod fi'n mynd i weithio yn yr adran arian, tymor, o ddim yn i ddigwydd, so ffain, fa'na i fynd. A ges i'r e-bost ma'n ôl gan fenyw'r enw Kate oedd yn gweithio i Vogue Paris, a wedodd i, diolch am dyfrwdfrydydd, o'n i'n gwrtais iawn, diolch am stalcian ni. Mae yna gyfle ar gael, wedodd i, a mae yna groeso i ti ddod i weld ni a cael sgwrs dyn ni a newn ni gael chat i weld os wyt ti'n addas. Mae'n broses yn eitha hir a yn y diwedd nath e weitho mas. Fi mor lwcus bod fi'n gallu cyfeirio nôl at hynna nawr wrth fynd i ffindio swyddi newydd a chael cyfleoedd newydd, ti'n gwbod, achos mae'r un nhw'n cario a fi'n ymwybodol iawn. Mor lwcus ydw i gael hwnna ar y CV.
Oh, mae hynna'n anhygol. Fydda, fe'r am dychmygu profiad. Wel, just lapel gwell, chwaith. Just gallu dweud Vogue. Oh, wow.
Well, honest, y diwrnod cyn y cyfweliad, o'n i fel yn Zara, dim arian gyda fi o gwbl, achos yn amlwg o'n i'n fyfyrraig fel, beth ar y ddeiar wyt ti'n gwisgo i fynd i fwg? A nid yw edrych i'n gwisgo fel, ti'n o'n i'n treol mynd am fel Parisian chic, beth yn mynd i ddigwydd, fi o Abertawe. So nes i wisgo fel y crisma, oedd yn fel oversized shirt, a ti'n colir lipstick coch, triol yng ngorau glas i ffito mewn. A nes i gerdded mewn, o'n i'n edrych fel plentyn, achos oedd fel models mae'n cerdded y gwmpas, ti'n mo. A'n i'n sefyll nawr fel 5'1", Megan Davis, hi, I'm from Wales. Ond nath y weith yma, so sy'n mynd ffain.
Waw, mae hyn eto yn troi nôl sydd wedi'ch chi'n deud, hyder da, sy'n jyst yn profi, weithiau mae'r rhai jyst pwysio a trio, sy'n jyst yn nodwedd arall o fod yn newid y dirwr lle.
Ti byth yn mynd i gael y cyfle os y ti ddim yn gofyn, er bod fi'n eitha hyderus, mae yna wastad rhywbeth yn ymheni sy'n gweud, really, efo ti sy'n siwtio'r swydd na, neu fi'n siŵr bod yna bobl eraill sy'n well na ti, o pyd o'r wastraffu d'amser, mae'n ffain, fydd rhywbeth arall yn cropio'n fyny. A fi wastad yn meddwl yn hynna am beth fydd y mam yn gweud, achos mae mamau ni ond yn nhw yn debygol o weid, go on, cer, ti o'r gorau, fi'n credu bod ti yn amazing, cer i wneud e. So fi yn falch, nes i sort of haslo'r fenyw.
Dwi'n ddwy'n y tip yna, gwrando ar y mam, ia, jyst ddechrau beth o'r mam yn dweud. Ie, na, mae'n mor wir. Ond byw ym Mharis ta, sut oedd y diwylliannau yn cymharu? Fel, tra oeddech chi'n gweithio fo fywg, oeddech chi'n gweld y cyhoedd yn wahanol mewn rhyw ffordd? Neu oedd y gwaith oeddech chi'n gynhyrchu, cael dda rhyw ymateb gwahanol? Fel, fyddi disgrifio chi digo hynna?
Ie, oedd Mharis oedd yn ddiddorol achos 2017 oedd e, felly os y ti'n meddwl o ran cyd-destun yr hyn oedd yn digwydd yn wleidyddol a'r hyn oedd yn digwydd yn gymdeithasol, oedd lot yn mynd mlaen yn Ffrainc ar y pryd. Ti oedd dilyn ymosodiadau Charlie Hebdo a'r Bataclan. Oedd Mharis yn fregus iawn fel dinas, oherwydd oedd hwnna gyd i digwydd, oedd pobl yn nerfus iawn, o'n i ddim yn teimlo nhw'n agored iawn. A ti'n gallu deall yn union pam nhw ddim yn agored i bobl newydd. Ac yn ystod y flwyddyn yna, oedd François Hollande, oeddwn iawn? Ie, François Hollande yn gadael a oedd yr etholiad. Felly oedd e'n ddiddorol i fod yna ar y pryd ac i fyw ac i fod yn berson oedd ddim quite yn perthyn i'r ardal, ond o'n i'n treul yngorau i siarad yr iaith ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, es i yna yn dilyn Brexit hefyd. Nid achos bod ni eisiau trafod gwleidyddiaeth yn ormodol, ond oedd y sgwrs yna'n cropio'n fyny lot. Ond oedd e'n rili ddifur, ond o'n i'n ffodus oedd yna gwbl o ffrindiau gen i ym Mharis. Felly oedd hynny yn mewnwelediad yn syth o ran dod i adnabod deuluoedd nhw a threulio amser gyda goedrannau gwahanol. Tio, fel rai o'r sgyrsau gorau ges i oedd gyda mam gi un o ffrindiau fi, oedd hi yn 80au. Achos oedd hi'n siarad Ffraneg oedd yn berffeth, ti'n modd, felly o'n i'n gallu deall bob gair, achos ti'n modd pobl ifanc yn dieddol o ddefnyddio slang, a ni ddim wedi dysgu slang yn y brifysgol, o'n i byth i astudio beth oedd y slang fe. So o'n i'n cael sgyrsau gret gyda hi, achos oedd hi yn 80au. So oedd hwnna'n cool. Ie, oedd e'n agoriad llygedd, ti'n sain arbenigraig o ran siwt i fod yn oedolyn, ond mae ges i'n haflu mewn i ddinas enfawr yn ystod cyfnod oedd yn gythryblus a dod i nabod llwyth o bobl. A fi'n sort of meddwl am y cyfnod mewn ddwy hanner nawr, achos oedd y cyfnod cynta, oedd y gaeaf yn drosiadol yn dywyll, achos oedd lot i bod yn mynd mlaen. Ac erbyn yr haf, oedd rhyw deimlad o beth ym Mharis. Nes i rili ddechrau fwynhau wedyn, ti'n bod, mynd mas i fwyta, dyn ni nabod pobl. Oedd e yn anhygoel, fi mor lwcus. Right. Sa'n credu nes i brosesu hynny tan sort of des i nôl a gadlywyrchu a meddwl, waw, beth nath ddigwydd? Achos ti'n bod, just nath e wybio heibio.
Un blwyddyn hefyd, waw.
O'n i'n gweithio oriau hyn llefus, ond oedd y jyst yn agoriad llyged, ffordd arall o fyw yn gyfan gwbl.
Mae hynna'n arwain at bwynt o'n eisiau codi, bod yn hyblyg, achos mae newyddiadurais yn swydd ble mae'r rhaid i ti fod yn hyblyg, mae'r rhaid i ti allu addasu sefyllfaoedd yn yr adeg unrhyw bryd, ac mae'n rhywbeth lle mae oriau gwaith yn amrywio. Oedd gen ti unrhyw bryder i mynd mewn i'r maes yma pan o'ch chi'n ystyried newyddiadurais fel cwrs, fel o'ch chi'n ymwybodol o'r ffaith dwi'n mynd i addasu lot efo'n oriau gwaith. Fyddi ti gael mewn i hynna, achos dwi'n gwybod yn bersonol, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn codi ofyn arna i, achos pan o'n i'n dewis yn hwn castudio neu'r cwrs o'n eisiau dewis, o'n i'n ymwybodol mod i'n hoff o'n rŵtîn, a dyn oedd newyddiadurais yn rhywbeth oedd yn eitha brawychus i mi. Fyddi di eglurio bach mwy sut mae'n hyn yn edrych i ti oriau gwaith ar hyn o bryd?
Ti'n codi pwynt sydd yn bwysig tu hwnt, achos ti'n dweud ddim yn rhywbeth sydd yn unigol i newyddiadureth. Mae yna gymaint o swyddi lle ti'n gorfod fod yn hyblyg iawn. Yeah. A mae'r oriau'n anodd achos o ran egni, o ran falle os oes teulu dy ti sydd yn dibynnol arno ti. Fi'n lwcus achos fel ti, ni'n ifanc ond dynnu a mae gen i'r ryddid i fod yn hyblyg. Felly os oes angen gweithio'n hwyrach, mae hwnna'n iawn. Fi yn ymwybodol, tasau plentyn dy fi er enghraifft, bydde hynny falle'n edrych yn wahanol. Ond o'n profiad i gyda'r BBC er enghraifft, fi'n gwybod bod pob un yn gweithio'n rili galed i sicrhau bod y cyfleoedd yna i ti, os y ti moyn nhw, a bod yna rwystred y ti o ran yr oriau. Felly bydd ni'n olchgar bod nhw mor hyblyg a mor yeah. gefnogol. O ran llefydd eraill i fi wedi bod, ti'n bod fel fwg yr enghraifft, mae'n dibynnu ar natur a diwylliant yr ystafell newyddion neu'r swyddfa fi'n credu. A eto, tas y ti'n mynd i weithio yn yr ysbyty neu hyd yn oed athrawon sydd mewn y gwyddor yn gorffen am hanner di 3-4 gloch, mae pobl yn gweithio tan hwyr y nos, ond dyn nhw'n marcio llyfrau os y nhw'n gweithio yeah. So fi'n ymwybodol bod e'n heriol a mae burnout yn broblem mae e'n ofni fi bendant, ond mae'r tîm sydd o dy gwmpas di'n adlywyrchu sort of diwylliant y lle a fi'n credu bod hynny'n rili bwysig bod chi yn gallu cael sgyrsiau gyda'r bobl o gwmpas ti a gweud ac fi di blino ar hyn o bryd a mae angen brec bach arna. Fi'n ddiolchgar bod y tîm sydd dy fi ar hyn o bryd, y tîm fi'n perthyn i fi felly yn dda iawn.
O, oh, waw, ie, na, mae'na yn bwysigol ddo, achos fi wastad yn meddwl am hynna, ond fel ti'n deud, mae'n gymaint o swyddi eraill, dim ond newydd y diraeth sy'n gorfod fod yn hyblyg. Ond dwi'n clywed bod chi'n cynhyrchu bellach i dros brecwast. Be di'r broses o wneud hynny?
So nes i ddechrau gyda'r BBC fel, so y teitl yw Newyddiaduraeth Ddarlledu, a mae hwnna sort of yn cwmpasu cwpl o bethau, so oedd y misoedd cynta yn bwysig o ran roi wy iaith, a fi'n siŵr bod fi wedi sort of cael treiglad yn anghywir heddiw, o dwi'n really dysgu sydd i ysgrifennu ac yn addas i'r bobl oedd yn cyflwyno ac yn y blaen, a dydy adnabod sydd oedd y swyddfa'n gweithio a llif gwaith y tîm ac yn y blaen, so oedd y misoedd cynta'n yn really bwysig. A wedyn wnaethon ni aneili bod fi'n mynd i ddechrau darllen bwletinau, so fi wedi bod yn neud hwn am sbel, a mae hwnna wedi bod yn really yn cool, a wedyn neud bach o gynhyrchu. So nath ei ddechrau o safbwynt gynhyrchu, nath ei ddechrau o ran podlediadau. Flwyddyn diwetha nes i podlediad ar gyfer Eisteddfod Amgen, so hwnna'n cool, a cynhyrchu'r podlediad o ddechrau i'r diwedd. A wedyn, jyst ges i sgwrs gyda Ffeneth yr Adran, sort of newyddion Radio Cymru Bethan, a mae Bethan yn hyfryd. A wedi ti'n gweld, mae yna gyfle i ti dechrau meithrin dysgiliau cynhyrchu nawr. Felly, ti'n gweld, mae e'n ddyddiau cynnar, felly fydden ni ddim yn gweithio pobl bod fi'n gynhyrchydd gyda lot o brofiad, achos dyw hynny ddim yn wir, a fi'n siŵr bod fi'n gwneud camgymeriadau drwy'r amser. Ond fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae rhaid cael y cyfle i brofi dy hunan a meithrin y sgiliau yna. A hefyd, ti'n gweld, sneb yn cyrraedd y pwynt lle maen nhw'n arbenigo yn y maes. Mae pobl anhygoel sydd gyda sgiliau anhygoel, ond ni wastad yn dysgu, ond dyn ni. Fi'n gobeithio bod fi'n gallu cyfrannu sgiliau i bobl sydd wedi bod yna am flynyddau, a wedyn bod fi'n gallu dysgu oddi wrth y bobl sydd wedi cael y profiadau anhygoel yma. Mae'n neis achos mae'n berthynas sy'n gweithio ar ddwy ffordd.
Ie, mae'n braf clywed rhywun sy'n mor brofiadol â chdi yn deud, ti dal wrth i'n meithrin dysgiliau, a da ni'n edrych fyny at y ti. Mae'n anhygoel clywed.
Fi ddim yn teimlo'n brofiadol o gwbl.
Oh, wow. Dwi'n meddwl fod o, mae o bron fatha'n wrthrychol ni, mae o fatha'r illusion, lle. Ie, yeah, wow.
No, fake it until you make it.
Yn union. Wyt ti'n defnyddio lot ar gyfryngau cymdeithasol felly? Achos dwi'n tebyg bod chdi'n fwy o berson Facebook, Twitter, na eich Instagram.
Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn rodd yn enwedig dros y flwyddyn ddiwetha o safbwynt newyddiadureth, achos yn amlwg ni wedi bod yn ein tai ond dynnu a siwr, o ran gochebu traddodiadol, dyn ni ddim wedi gallu mynd mas i gwrdd â phobl a chwrdd â phobl newydd. Felly mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn rili bwysig. Yn enwedig yn ystod y cyfnod lle oedd pethau llyfryddiaeth George Floyd er enghraifft, oedd yn rili iachus a phwysig i ddarllen safbwyntiau gwahanol. Chymod, falle pobl ni ddim wedi clywed ganddyn nhw o'r blaen ar Radio Cymru ac arlwy'r BBC, a thi hwnt i'r BBC hefyd, achos ti'n gwybod, mae mantes mawr cyfryngau cymdeithasol yw bod ni'n darllen sy'n mae pobl eraill yn teimlo, ond yr anfantais amlwg yw bod ni'n dieddol o greu rhyw fath o sort of siambr echo yn dynnu ein hunan, pobl sydd yn meddwl yr un pethau ni, neu sydd yn gweithio yn yr un swydd, o'r un cefndir economaidd a ddisgiadol. A mae hwnna'n beryglis, felly er bod e'n rodd, fi'n trio wneud ymdrech i gamu nôl weithiau, meddwl yn hunan, actually, odi hwnna'n adlywychu beth sy'n digwydd yn y byd. Achos mae rhaid i ni wneud hynna. So fi'n hoff o gyfryngau cymdeithasol, fel fi'n gweud, mae wedi bod yn anreg i ni dros y blynyddoedd diwethaf. Ond falle beth sy'n bwysig i fi ar hyn o bryd, a fi'n trafod hwn lot gyda phobl oedd wedi wneud y cwrs yn CJS, yw sort of lle mae'n presenoldeb i fel newyddiadur rhaid ifanc yn gorffen, a lle mae Megan Davies, y person, yn dechrau. Nid achos bod fi'n bwysig, neu bod fi'n adnabyddus o gwbl. Mae'r diwylliant canslo yma, fel cancel culture, yn bodoli yn dywe, a mae e'n greulon. A beth o'r faint o characters sydd dyn ni ar Twitter nawr, fel 180 rhywbeth ffordd na, mae'n hawdd iawn iawn i gymryd rhywbeth allan o'i chyd-destun. Gwneud penderfyniad rili sydyn am un y golyn wrth ddarllen un neges maen nhw wedi rhoi ar gyfryngau cymdeithasol. O fi'n gwybod bod fi wedi gwneud yn y gorffennol, fi wedi berniadu pobl a meddwl, pam i chi'n rhoi hwnna ar dyn? Chymod, a fi'n siŵr bod pobl wedi gwneud hwnna i fi hefyd, o ran pam i wneud hwnna, neu pam y Megan wedi dewis y geiriau yma. Felly, fi yn ceisio nawr, sort of bod yn fyddylgar iawn wrth rannu gwaith, gwneud sylwadau yn amlwg yn y swydd sy'n gwneud sylwadau sort of gwleidyddol, fi'n meddwl yn bwysig am siwt i fi'n portreadu'n hunan. Ac eto, mae cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel o safbwynt bersonol. Mae pobl sy'n rannu straeon nhw am iechyd meddwl. Maen nhw mor bywyrus ond dyn nhw. Felly mae cael y cydbwysedd rhwng fod yn broffesiynol tu hwnt a phersonol yn un sydd yn anodd. A fi'n gwybod bod fi wedi gorwedd yn y gwely a meddwl, waw, beth os y fi wedi rhoi rhywbeth yn dwp ar gyfryngau cymdeithasol heb sylweddoli bod fi wedi wneud e. A fi'n gwybod bod fi'n berson da, ond fi'n gobeithio bod fi'n berson da, mae pawb yn wneud pethau weithiau, mae ni'n newid, ond ni'n dysgu drwy'r amser, ni'n dysgu am ein hunan a'r byd, a mae'n gofod sydd yn greulion, a fi'n treial camu nôl nawr, a gosod ffiniau ar faint o amser i fi'n treulio ar y gyfryngau cymdeithasol.
O, chi'n sôn o chi'n gosod amser i dy hun yn fanna, fel, dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig, achos camu nôl a byw bywyd yn y foment bresennol, de.
Ti'n meddwl, a hefyd o safbwynt newyddiadurol, fi'n trafod jyst defnyddio Twitter yr enghraifft ar gyfer gwaith. Weithiau fi'n rannu pethau personol, ond mae yn anodd i gyfleu stori gyfan gyda'r 180 o eiriau neu character sydd dy ti. Felly, hefyd mae rhaid ni fod yn ymwybodol iawn bod ni ddim yn gallu camarwen pobl gyda ffenawdau a'r drydar sydd yn gryno ac yn snappu. Achos dyw e jyst ddim yn deg, ti'n meddwl, a fel o'n i'n meddwl yn hunan yn gynharach gyda'r sefyllfa ar hyn o bryd yn y dwyrain canol. Fi ddim yn deall y sefyllfa yna, fi'n gallu neud ymdrech i ddeall e, ond mae yna gymaint o hanes a mae yna gymaint o ongle, a fi jyst yn teimlo, sa'n moyn cyfrannu at y sgwrs yna, achos sa'n gallu dweud unrhyw beth gyda'r awdurdod. A falle dyna beth mae angen i ni ystyried wrth ddefnyddio'r platformau yma. Maen nhw mor bwerus a falle weithiau ni ddim yn deall.
Pan da ni ddim yn deall bod yna barodrwydd i wrando, fel osgoi lleisio barn dros yr hyn maen nhw'n mor angerddol dros, a jyst istanol a gwrando a sio i drio ddysgu hynna.
O gos, fi wedi gorfod dysgu hwnna yn Radio Cymru a'r BBC, achos ti'n clywed y straeon o ti'n meddwl, o, mae'n stori newydd. A dyw e ddim, rhan fwy o'r amser, mae yna wastad rhyw fath o gyd-destun. A fel fi'n gweud, mae yna bobl sydd wedi bod na am flynydde, a fi wedi gorfod cyfaddau llwyth o weithiau. Ti'n meddwl, sdim clem dy fi pwy o'r bobl yma, sdim clem dy fi beth sy'n digwydd, o dwi wedi gweud rhywbeth, fi ddim eisiau gweud unrhyw beth yn ansensitif, felly wyt ti'n gallu esbonio i fi beth yn union sy'n digwydd cyn i fi fod yn rhan o hon, achos mae'n rili hawdd i gam ddeall rhywbeth, a ti yn amlwg, ni wastad yn mynd i wneud hwnna, mae'n naturiol i gam ddeall pethau, ond mae ymdrech i ddeall mor bwysig.
Oes gen ti unrhyw fath o gymorth i fyfyrwyr sydd allan yna wan yn gwrando bod nhw'n aelodau Jomec rwan neu just gan diddordeb ymuno gyda Jomec neu mynd i'r maes neu ddiddorol? Oes gen ti unrhyw fath o gymorth chi'n gallu gosod i ni o blaen llaw?
Felly, beth bydden ni wedi hoffi gwybod cyn, ti'n gwybod beth? Fyddwn ni'n gweud bod angen, os ych chi'n moyn bod yn newyddiadurwr, mae angen gwybod eich bod chi eisiau bod yn newyddiadurwr. Mae'n lot o waith i gyrraedd y pwynt lle ti'n gallu cael swydd, a nid achos bod e'n sgil anhygol, wrth gwrs bod e'n sgil, ond mae e'n gystadleuol ar hyn o bryd yn enwedig. Mae'n anodd i gael swydd yn unrhyw faes ond diwedd ar hyn o bryd, achos popeth sydd yn digwydd yn y byd. Felly mae treulio amser yn dod i nabod y gyrfa yma, felly'n rili bwysig. Felly fyddwn ni'n gweud, darllenwch, gwrandewch, gwyliwch ac ystyriwch beth sy'n digwydd, achos wrth wylio yn feddylgar yr enghraifft a studio crefft rhywbeth, boed hynny yn fwletin newyddion ar y BBC neu podlediad gan ITV neu rhywbeth i chi'n gwrando arni ar Spotify, rhywbeth ffordd na. Wrth feddwl, oce, siwrt maen nhw wedi adrodd y stori yna, pwy sydd yn rhan o'r stori, pwy sy'n glwm gyda'r stori yna. Pam ydw i wedi mwynhau'r stori? Oedd fe'n greadigol? Oedden nhw wedi defnyddio y camera'n ddiddorol neu ydy'r sain yn anhygoel? Ti'n dechrau pigo lan ar bethau a cael rhyw fath o ddealltwriaeth yn rili bwysig, yn enwedig os ych chi'n mynd i wneud cyfweliad i rywle fel Joe Mac neu gweud y BBC neu rywle, ti wedi meddwl, mae hwnna mor bwysig. O ran profiad gwaith, fel ni wedi sôn, fi'n ymwybodol bod e'n fraint i allu gwneud gwaith am ddim, a dyw e ddim yn opsiwn i nifer. Fel yn gweud, podlediad arall yw hwnna, a falle bod angen i hwnna newid, bod pawb yn cael tal sydd yn deg. Ond os ych chi mewn sefyllfa i wneud profiad gwaith, cerwch i wneud e, achos sdim byd yn mynd i fod yn wastraff amser, bendant. Chi'n mynd i ddysgu rhywbeth ym mhobman fi'n credu. A hyd yn oed os ddim yn brofiad hyfryd, chi'n mynd i ddysgu rhywbeth o hwnna, hynny yw, nes i ddim joio hwnna, neu sa'n hoffi siwr mae hwnna'n gweithio, dyw e ddim yn rhywle hoffwn i fod yn y dyfodol. A wedyn, just dod i adnabod pobl, felly fi'n cofio yn Joe Mac yr enghraifft, wnaethon ni ddefnyddio gwefan TweetDeck a creu fel a chreu restre o newyddiadurwyr a phobl oedd yn ddylanwadol yn y maes, boed hynny yng Nghymru neu yn Pryden neu yn Ewrop neu be bynnag. A tyd i adnabod pa fath o straeon maen nhw'n neud, siwt maen nhw'n adrodd y straeon yna. Oedden nhw wedi ffindo fel scoops diddorol, oedd hwnna'n faes sydd o ddiddordeb i ti. A ti yn wedyn dechrau roi rhyw fath o ddarlun at ei gilydd o siwt fydde ti'n hoffi arwen dyrfa felly. Ond hefyd, i newyddiadurwyr ifanc, byddwn i'n gweud, dyw e ddim wastad yn gweithio mas yn syth. Fi wedi gweld gymaint o bobl yn rannu ar Twitter, ar drydar, bod nhw wedi gwneud fel rhyw 200 o geisiadau am swyddi. Mae e mor gyffredin i fethu. Mae e'n digwydd yn aml tu hwnt, ond dyw e, ni gyd yn methu. Fel fi'n gweud, mae e mor gystadleuol ar hyn o bryd, felly bod angen normaleiddio hwnna. Normaleiddio pa mor anodd yw e i gael swydd, a ti byth yn mynd i gerdded mewn i'r swydd ddelfrydol yn syth. Mae pobl yn, fi'n derbyn hynny, ond dyw e ddim yn mynd i weithio i bawb, a mae hwnna'n ffain hefyd, a ti byth yn mynd i gael swydd gyda llwyth o arian yn syth, mae hwnna'n ffain hefyd. a fi'n credu bod hwnna, mae'n bwysig i gadw mewn co bod dim trywydd amlwg i ddechrau a Beca, a wedyn chi'n mynd i gael y dream job. Dwi ddim yn gweithio ffordd yna. Dysau eisiau roi geiriau'n dygeg di, Beca, ond fi'n siŵr bod ti wedi edrych ar bobl ar drydar a meddwl, neu Facebook neu bibl ag Instagram, a meddwl, waw, siwt mae hi'n ei fedi wneud hwnna, neu pam sa'i di cyrraedd y pwynt yna erbyn hyn. Ti'n fi wastad yn meddwl yn hunan, fi'n 25, sa'i di sgwennu nofel eto. Ti'n fawr yn dwp, ond dwi'n achos wrth gwrs bod fi heb sgwennu nofel, ti'n fi wedi bod yn gwneud peth eraill. Mae e mor hawdd i gymharu'n hunan yn dwi'n o ran pryd a siwt i'n gwneud pethau. A fi'n credu, cool, dathla pobl eraill, ffantastig. Ond just kind of give yourself a break, hefyd, ddim rhaid llwyddo i wneud popeth dros nos. Mae'n beth yn mynd i ddigwydd.
Oh my god, yeah, geiriad oes, yma'n agen ti. Wow.
Se'n gwybod am ni?
Oh, wow, na, mae'na mor wir. Enwedig yr han cymharu dy hun, dydw i chwybod neb rhywun peth. Mae'na ymadrodd Saesneg, does, progress isn't linear. Fe'n e lawr, drwy'r adag.
Normal i fi colli swydd, ond hefyd fel, ti'n fi'n adlywyrchu nawr, fi'n mynd i swno'n really privileged, oce? Okay? Ond ges i, fi'n gweud hwn am reswm, fi ddim sain trafod yn aml, ges i gyfweliad i Gergrant, a ni'n obsessed gyda mynd i Gergrant. Yeah. O'n i'n desperate i fynd, o'n i wedi mynd ar dripiau, oedd dad wedi gyrru fi lan a chwarae teg. Pech oedd e fel naw awr yn y car neu rhywbeth dwp o'r na. O'n i'n desperate i fynd, a just ges i ddim y lle. A'n i mor drist am y peth, o'n i mor drist, a o'n i ddim eisiau cwyno, achos, fel fi'n gweud, mae hwnna'n fraint i allu gwyno bod ti ddim yn mynd i gael grawnt. Ond eto, fi'n credu bod e'n bwysig i sain o siarad am bethau sydd wedi siomi ni, achos oedd e'n siomad i fi, a mae hwnna'n bwysig i drafod. A oedd yn ffain, oedd Carwisg, ges i Carwisg Exeter, a oedd hwnna yn anhygoel, a fi'n rili fach nath e weitha mas ffordd na yn y diwedd, a fi di'n un ffain, ond sa'n credu bod ni'n normaleiddio. Fi beth yn roi ar Instagram, os o fi di cael dyrnod anodd, bod fi di cael siomad, a mae'n anodd i feddwl bod pawb yn byw bywydau perffaith, ond diwedd.
Na, mae'n wir, a fatha normaleiddio'r ffaith, ie, dydy bywyd ddim yn berffaith, ond hefyd, peidio anilysu yr hyn ti wedi brofi, fel, oeddech chi'n deud, o ie, dwi'n eisiau cwyno, achos mae'n fraint gallu cwyno am hyn, ond dydy'n, dyn am yn gwneud dy Sion di'n anilys, na di, achos yn amlwg oedd yn golygu'r ffaith i ti, a mae Sion pawb mor wahanol, felly, ie, yeah, na, mae'n ddifur, ie, neis o glywed. Fel clo bach, lle swn i'n gallu dargarmod dy waith di, os ar rwlad rhaid i lun, dy lwybr di, a phawb sy'n gwrando.
Oh gosh, well, mae gen i gyfrif ar drydar, os ych chi moyn gwylio hwnna, neu darllen hwnna hyd yn oed. Mae Radio Cymru nawr yn wneud ymdrech anhygoel i rannu'r stwff i ni'n wneud ar dros frecwast, felly yn broffesiynol, chymwyd mae hashnod dros frecwast ar gael i chi os ych chi eisiau cadw golwg ar hwnna. O ran, mae grondewch ar Radio Cymru yn syml, a weithiau mae'r erthyglau am yn straeon, tywed straeon fi yn mynd lan ar wefan Cymru Fyw ac yn Saesneg weithiau hefyd. Ie, mae'n ddifur, mae cyfryngau cymdeithasol, I suppose, i'r ateb.
Wel, dwi'n siŵr fyddwn ni'n clod amdana ti'n bian iawn, beth fynnag.
O god, sa'i gwybod am ni. Yn ystafell wyl i fi am hwnnw'r ddiles, ie.
O, diolch. Diolch am ddar y cyflogiad.
Fi'n rili joio.
Da iawn, dwi'n falch i glod.
Beca Nia yn holi Megan Davies yn fanna. Cofiwch am weddill y gyfres, ond am y tro, diolch am ryndo ar bennod ddiweddara Pod Jomec Cymraeg.